Kaixo, Iban.
Egunon.
Egunon, entzun duzu elkarrezketa?
Bai, pixka bat, bai.
Zerbait nabarmendu nahi duzu?
Bueno, nik uste dut, bai, ja, en fin, injustizia honekin bukatzen hasi behar dela, ez, behingoz, ez.
Bueno, bere ala aktualitateari Iban Zalduak jarriko dion soinu banda Euskadi Irratian, iragarkintzat arte txiki bat, Araizubi mendia gurtzeko adina eta bagatoz.
Urak eguraldiaren iragarpena eskaintzen dizu. Ura da, gu gara, uraren Euskal Agentzia, Eusko Jaurlaritza.
Egoera baretuz doa, oraindik goizean hanemenka uri pixka bat egingo badu ere oro arratartzeko joera du eta eguerdirako ia denean atartuko du. Beraz, arratsalderako giroa lehortu eta odeitz ere zertxo baita esaretuko da, ostarte batzuk ere ireki daitezke. Haizea gaur mendebaldetik ibiliko da, baina jada indarrandirik gabe eta temperatura zertxo baita igoko da. Eguneko maksimoak gaur 8 eta 12 gradu artean kokatuko dira. Beraz, atertu eta urdingune batzuk ere irekiko dira arratsalderako.
Ibaiak bere biziko zereginak betetzen ditu bere ibilbide guztian zehar. Ura hartzen diogunean gutxieneko emaria behintzat errespetatu behar diogu, ibai izateari utz ez diezaion. Horregatik, ur hartzeek baimen bereziak behar dituzte urtaroaren zein ibaiaren emariaren arabera. Hori da ibaiko bizilagunak babesteko biderik zuzenena.
Ura, Eusko Jaurlaritza. Ura da, gu gara.
Mutilentzako plana, bat proposatuko dizugu. Goazen berapenetara. El Corte Inglesen atarian geratu. Lehenengo, begiratuaren bat azken bideo jokoei. Geroago, paseo bat kirol saiean, eskeitak eta runnerrentzako azken gaiak probatzeko. Aldegin aurretik, argazki bat WhatsAppeko taldera igotzeko. Hori eta gehiago dira El Corte Inglesen berapenak. Bagoaz!
Iritsi dira beherapenak zergatikera. 150%-era arteko deskontua soineko, jertxe, osagarri, beroki eta askoz gauza gehiagotan. Gogokoen dituzun beherapenak zergatiken daude. Zatoz gure dendetara, Iruñean, Bilbon, Irunen, Donostian, Garbera merkataritzagunean eta zergatik.com webgunean. Zain gaituzu.
Euskadi Irratia.
Urte berriarekin batera argitaratu zuen Mary Shelley Frankenstein novela, orain 200 urte, Iban,
bai.
Hau gogoan zenuen, edo izan nahi zenuen.
Bai, hori da. Bai, dauda Rammsteinen kanta bat, Mata. Eta bueno, pixka bat hori rock industrial gotiko metaleroaren ikur horietako bat, ez? Eta kantan kontatzen da nola hori, ez, izaki artifizial baten sorrera kontatzen da, eta nola izaki horrek bere leku aurkitu ezinik munduan, kreatzailearen aurka, kasu honetan ama, ez, muta horren kontra matxinatzen den, ez. Eta, bueno, pues da Frankensteinen gaia, ez, eta, bueno, efemeride hori nahi nuen ekarri gogora. Bai.
Mundu ikuskera bat irudikatzen duen novela da, Frankensteinena.
Bai, bueno, niretzako batez ere, eta horretarako ekarri nahi nuen, hemen genero literario baten sorrera izan zelako, ez? Da, zientzia fikzioaren hain zuzen ere, ez? Eta, bueno, azken finean, bueno, gertakari fantastiko bat dago tramaren erdian, ez? Gorpu hiletatik sortutako izaki bizidun, adimendun guztiz berri baten sorrera, ez? Baina, ordura arteko novela gotikoan ez bezala, batzutan ere horrorezko novela bezala, ez, konsideratzen da, ez, ba ez da naturaz gaindiko indarretara jotzen, ez, hori asaltzeko, baizik eta azalpen zientifiko, eta zantzizasi zientifiko batera, ez. Eta orduan, bueno, pues kontua da hori, ez, bueno, alde batetik, oso novela ona da, baina ikuspegi filosofikotik badu bere sakontasuna, oso neska momentu honetan oso gazteak idatzitakoa gainera, meritu asko ze handiagoa duena, eta gaina utzi zitun ezarrita generoaren, ez bakarrik generoa, bizik eta generoaren zeregin nagusinetako bat niretzako, ez, bueno, kontutan hartu behar da, ez, iraultza frantsesaren, porrotaren testu inguruan idatzita dagoela, eta bueno, fini, hori bili ziren idazleak, Mary Shelley bera, eta Lord Byron, eta bere senarra, Shelley, eta ba, hori, radikalak zirela, ez? Eta bestetik industria iraultzarenean, ez? Eta hori, horrek ekarri zituen aldaketa brutal guztiekin, eta novelak neurri batean ez kuestionatu egiten duena da noraino iritsi daiteken gizakia, ez, natura eraldatzeko bere grina, ez, Prometeiko horretan eta ea mugak ipini dizazkiok egun eta sortzen degun horri monstruo bat baldin bada ere ze puntuteraino horren jabe izan gaitezken, ez?
Rammsteinen muta da bapatean isilik geratu dena gure ordenadoreari. Zerbait gertatu zaiolako, ea berreskuratu dugu. Ea hala ere proposatzen diguzun bigarren kantua hasiko gara entzuten. Zeintzu dira, Iban?
Bueno, hau dede da, en fin, ezin da faltatu beti kanta ochentero bat tarte honetan, eta bueno, ez da Matt Johnsonen talde maiz dantzarako doinuak egiten zituena, laurogeiko hamarkadan batez ere, eta kasu honetan gaina nen Etxarriren gazte hotxarekin, ez? Da desamodio kanta bat, ez? Ados jartzen ez diren bi aldeen arteko ikamika bat. Baina kasu honetan, eta bueno, paradoja, ba, Euskal Y-koaren inguruko auzia hitz egiteko baliatuko dudana, ze kantaren motiboa ferroviarioa da, ez?
Slow train to down, du izenburua, eh?
Tren motela egun sentirantz, ez?
Bai. Motibatu zaituzu orduan abiadura hondiko trenaren inguruan aste honetan izan diren albisteek.
Bai, hori da, bai, Nafarroako HTaren eta Euskal Y-koaren arteko lotura, Gasteiztik egingo dela, en fin, ez, hori, ez.
Zukala ere sekula ez dituzu gauzak oso argi izan, ez, abiadura hondiko trenaren kontu honetan?
Ez, bueno, alde batetik, bueno, kabe, historia ekonomikoko irakaslea naiz, eta, bueno, oso kontziente naiz Euskal Herriko ekonomiaren ardatzetako bat bere kokapen geografikoa izan dela betidanik, eta ondo dakit kokapen hori besteko, ba, garraio bideetan egindako inbertsioak estrategikoak izan direla iraganean eta baita izango direla etorkizunean ere, ez? Garapenaren inguruko kontu horren inguruan alegia, ez? Baina historia ekonomikoko irakasle bezala, ba, garapen hitzaz mesfidatzeko itxura daukat, ez?
Ja.
Eta bueno, alde batetik ez proiektuaren kostu faraonikoengatik, ez? Niretzako pues lerro hauen errentagarritasun ekonomikoa oso zalantzan jartzen duena, ez? Pentsatuta beste zenbat proiektu geratu diren albo batera, ba, gauza honi, ez? Lehentasuna emateagatik, ez? Bestetik, erabilgarritasunagatik, ez? Abiadura handiko trenaren funtzio nagusia distantzia ertainak eta hondiak bizkorrago lotzean datza, ez? Abioiari kompetentzia egitean alegia eta funtzio hori eta betetzen Euskal Liburuen arteko lotura eri dagokionean, ze lortzen diren denbora irabaziak, ba, en fin, ez nahiko txikiak direlako, ez? Are gehiago Iruña eta Donostia Gasteiztik komunikatzen baldin baditugu, hombre, Donostiarrek igual eskertuko dute, ez? Ze, hori, behintzat Iruñar gutxiago etorriko da kontxara, ba, hori, pixka bat hor txiza egitera, eta, en fin, ez? Baina, bueno, baina eraikuntza nazionalaren argudio, ez, batzuten ere bizan dena, ez egualdeko lau iriguak ardaztearena, bueno, ez dirudi lortuko denik, ez? Eta gero, are gutxiago kontutan hartuta mugaren beste aldean zer gertatzen den, ez? Frantzia ez dirudi prest dagoenik gutxienez 2032 arte luzatzeko, orduan konexioa Europarekiko zela beste argudio lan, ez? Mitiko hori, pues hori ere.
Ikusten dut hortaz lehen oso argi etzen nuen arren gero eta argiago duzula, ez?
Bai, bai, hombre, zera, eta ja sartzen baldin bagera, ba, ingurumenari egindako kalteetan, eta gero hori, ez, azken fina merkantziak, salgaiak ez badira joan gor, ba, ez dakit zenbat kamioi murriztuko ditugun gure errepide hipersaturatuetan, ez? Orduan, ba, bueno, ba, azkenean, bai, iruditzen zait hori, ez? Hori, tren, eta bera, aparte, zenbat denbora da magun, ez? Proiektu egiten hasi zenetik, 80-ko hamarkadan, ja 80 urte pasatura nahiko kontra esankorra dena, ez? Abiadura undi horrekin, ez? Orduan, horregatik, kanta hori iruditzen zait ondo. Ondo zetorrela, ez,
ba, Slow Train. Ba, egingo dugu, Slow Train to Down, dede taldearena, Iban Zalduak beti ikartzen digularo, igarren hamarkada gogora, eta honekin agurtuko zaitugu, Iban, eskerrik asko.
Bale, agur.